Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minutat vijues ju shoqëroj unë Krenoare Cpolli. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Do të mësojmë se kush do t'i paguajë dëmshpërimet që i kërkon gjykata speciale. Qeveria e Kosovës nuk duket se ka plan. Banka Qendrore e Kosovës paralajmëron rënje të normave të interesit në kredi. Të rinjt në Maqedoni të Veriut të pa interesuar të përfshihen në tregun e punës. Nga zhvillime në botë, Sudani përfshihet nga dhuna, gati 100 njerëz të vrarë. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës nuk duket se ka ndonjë plan konkret për kompensimin e mundshëm të viktimave në rastin e Salim Mustafës, ish-komandanti i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, i dënuar për krime lufte në Kosovë nga gjykata speciale në Hagë. Kjo gjykatë përmes një vendimi të marrë më 6 prill e urdhëroi Mustafën që të paguajë 207.000 euro në emër të kompensimit të dëmeve për 8 viktima nga ky proces. Megjithatë, gjatë shpalljes së vendimit u bë ditur se Mustafa ka deklaruar se nuk poseton mjete për të paguar shtëmtimin. Se çfarë mund të ndodhë tash? Dëgjojmë raportin e Dorontinën Baliut.
Sipas legjislacionit aktual në Kosovë, mundësia e kompenzimit të plotë të viktimave të Salim Mustafës nga buxheti i Kosovës është e vogël. Kjo për shkak se gjatë hartimit të ligjeve me të cilat është themeluar gjykata speciale, nuk është paraparë ndonjë fond i veçantë për të kompenzuar viktimat e mundshme që dalin nga ky proces. Radio Evropa e Lirë ka pyetur Ministrinë e Drejtësisë në lidhje me atë se si mund të bëhet kompenzimi i këtyre viktimave. Ata kanë thënë se çështjen e kompenzimit të viktimave të krimit e mbulon ligji aktual për këtë çështje. Ky ligj ka paraparë që viktimat e krimeve të kryera brenda territorit të Kosovës të mund të kompenzohen nga programi shtetror në rastet kur për një arsye ose tjetër nuk ka mundur të kompenzohen nga personi që ka kryer krimin ndaj tyre. Megjithatë, brenda këtij ligji parashihen kufizime për shuma maksimale që mund të marrin viktimat individuale të krimeve. Varësisht nga lloji i dëmeve që mund të ketë pësuar viktima e një krimi, në këtë ligj parashihen shuma të kompenzimit deri në 4.000 euro dhe në raste shumë të veçanta deri në 10.000 euro. Vendimi i gjykatës speciale për zhdëmtimin e viktimave të Mustafës ka paraparë shuma nga 2.000 e deri në 80.000 euro për secilën nga 8 viktimat. Megjithë insistimin e Radios Evropa e Lirë, Ministria e Drejtësisë nuk ka komentuar faktin se ligji akt nuk mbulon shumat e zhdëmtimit që janë urdhëruar nga gjykata speciale. Fundi për të drejtën humanitare në Kosovë, që merret me drejtësinë tranzicionale në Kosovë, e ka mirëpritur vendimin e gjykatës speciale për zhdëmtim. Bekim Blakaj, drejtori i këtij fundi, thotë se ndonë se kompenzimi i viktimave të krimeve të luftës është shumë i rëndësishëm. Sipas tij, do duhet të bëhej për të gjitha viktimat, edhe për te juridiksionin të gjykatës speciale.
Mirë, po për ne në fondin për drejtë humanitare, shofim që nëse duhet të krijohej një fond për kompensimin e viktimave të krimeve të luftës, të gjatën vërtetuar nga kjo gjykatë, nga dhomat e specializume, nuk do të ishte fair që ti përfshin të vetëm viktimat që vërtetohen nga dhomat e specializume.
Në anën tjetër, Këshilli për Drejtat dhe Liritë e Njeriut në Kosovë, organizatë jo qeveritare në Kosovë, ka thënë se gjykata speciale nuk mund të detyrojë qeverinë e Kosovës që t'i kompenzojë këto viktima. Sipas tyre, fondi për pagesën e viktimave do duhet të krijohej përmes buxhetit të vetë gjykatës speciale dhe jo të bëhet ngarkesë shtesë në buxhetin e Kosovës. Rikujtojmë se funksionimi i gjykatës speciale si dhe prokurorisë specializuar në Hagë financohet nga Shtetet e Bashkimit Evropian dhe shtete të tjera kontribuese. Sipas raportit vjetor të kësaj gjykate në vitin 2021, përgjatë viteve 2016-2020, ka pasur një buxhet total mbi 150 milion euro. Në anën tjetër, në vitin 2015, kur Kuvendi i Kosovës ka miratuar ligjin për gjykatën speciale, deputetët kanë miratuar edhe një ligj tjetër që ua garantonte të akuzuarve potencial mbështetjen financiare. Ministria e Drejtësisë nuk ka treguar shifrat e fundit për shpërndimet për këta të akuzuar, por dihet se kjo shumë kalon 13 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Normat e interesit në kredi pritet të bijen pas rënjes së inflacionit, paralajmëron Banka Qendrore e Kosovës. E nuk specifikon ndonjë periudhë se kur pritet të ndodhë kjo, por më herët është paralajmëruar se çmimet do të nisin të bijen në gjysmën e dytë të vitit. Aktualisht normat e interesit për kredi kalojnë 6%. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Banka Qendrore e Kosovës paralajmëron se me ngadalësimin e shkallës së inflacionit dhe stabilizimin e çmimeve do të fillojnë të bien edhe normat e interesit në kredi. Me rënjen e inflacionit, bankat pritet të fillojnë gradualisht i lehtësojnë politikat monetare, gjë që do të ndikojë në uljen e normave reale të interesit, thuhet në një deklaratë me shkrim të BÇK-s, dërguar Radios Evropa e Lirë. BÇK-ja, megjithatë, nuk jep detaje se në çfarë përqindje mund të bien normat e interesit në kredi, të cilat kanë kaluar tashmë 6%. Ky institucion nuk specifikon as kur mund të bjerë inflacioni, ndonse më herët është përmendur gjysma e dytë e vitit 2023. Normat e interesit në kredi kanë nisur të rritën gjetiu në botë në muajt e fundit të vitit të kaluar. Kjo ka ndodhur si rezultat i shtrëngimit të politikave monetare nga bankat qendrore për shkak të shkallës së lartë inflacionit. Kosova e ka përmbyllur vitin 2022 me normë mesatare të inflacionit gati 12%. Normat mesatare të interesit në kredi sipas BÇK-s janë rritur nga 5.8% sa kanë qenë në shkurt të vitit të kaluar në 6.5% në periudhën e njëjtë të këtij viti. Përkundër kësaj, të dhënat e këtij institucioni konfirmojnë se në sektorin bankar ka rritje të kredive familjare. Në Kosovë veprojnë aktualisht 12 banka komerciale dhe vlera e kredive në to ka rritur në mbi 4 miliardë euro. Në bazë të ligjeve dhe rregulloreve në fuqi, bankat komerciale në Kosovë i përcaktojnë individualisht normat e interesit, bazuar në politikat e tyre afariste dhe BÇK-ja nuk mund të ndërhyjë në to. Bardhyl Krasniqi, qytetar nga Prishtina, tregon për Radio Evropa e Lirë se në janar të vitit të kaluar ka marrë kredi në vlerë prej 40.000 eurosh për blerjen e një banese. Për 8 vjet rresht, ai duhet i paguajë bankës kreditore një këst mujor prej më shumë se 500 eurosh me normë interesi rreth 5%.
Është e lartë normalisht, sepse ka banka të cilat me të mëdhaja shkruajnë që norma e interesit fillon me 3.2, pa kur shkruajnë atje, ti je i bindur që ku mbahet me kredi, asnjë nuk ka qenë nën 5, vi njëri merë kur s'ka ka me mbajtje dërka, s'ka ku me bo zgjidhje.
Paga mesatare në Kosovë është më pak se 500 euro. Minimalja sillet nga 130 deri në 170 euro, ndërsa pensionet janë nga 100 deri në 265 euro. Bardhyli thot se ka pak të mirë gjë që i ka mundësuar të marrë dhe kredi, por shtonaj rritja e vazhdueshme inflacionit ja ka vështërsuar pagesën e këstit mujor.
Unë kam një fund të cilin kam edhe të ardhuna që janë bimës atare në të ardhuna në Kosovë, edhe bashkëshortja punan, edhe djali punan, që që është të menagjushme, për që ata edhe kemi lëshue sa mundemi me arrit. Jo edhe shumë e lehtë me përvalu, po sa qëreshtë, mas shtetime që jenë bëhë, mas që jenë marrë me kredit. Çmimet kanë shku shumë lartë, edhe unë mendoj që nuk është niveli inflacionit taj që po shpallë dyrtarisht.
Rritjes inflacionit gjithë në bot i kanë kontribuar në mas të madhe pandemia e koronavirusit dhe lufta e Rusisë në Ukrainë. Guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës, Fehmi Mehmeti, ka paralajmëruar në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë në muajin janar se inflacioni do të bjerë në pjesën e dytë të këtij viti. Ngjashëm presin edhe ekspertët e çështjeve financiare, të cilët thonë se me rënjen e inflacionit do të bien edhe normat e interesit në kredi.
Po, interesat e gata e ngadalsojnë kredin dhe në ngadalsimin e kredis ngadalsohet edhe zhvillimi ekonomik.
Thot Milazim Abazi, ish-kryesues i Komitetit të Financave në Odën Ekonomike Amerikane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jona dhe Ron Reqicën, vëlla e motër dhe Bardh Murselin i bashkon dashuria madhe që kanë për lojën e shahut. Ata janë edhe pjesë e klubit të shahut në Prishtinë, Tartania. Do të dëgjojmë tani të tretë, teksa tregojmë se pëlqejnë atë që njihet si sporti i mendjes. Kolegja Albina Kastrati ka biseduar me ta. I dëgjojmë bashkë.
Unë jam Bardh Murseli, i kam 13 vjet, jetoj në Prishtinë. Edhe jam në shkollën Ismail Qimali.
Unë jam Rën Reqica, jam 10 vjeqor, edhe jetoj në Prishtinë dhe jam në shkollën Nëna Tereza.
Unë jam Jona Reqica, jam 15 vjet, edhe jetoj Vrandell, shkollën Nëna Tereza.
Pse ju pëlqen me lusha?
Mu ma shumë ti me lusha më pëlqen se ta zhvillon inteligjencën, të mësën qysh me menu para se me lujt, para se me bud edhe diçka tjetër njëtë, të shëqënën me shokë të ri, të avacër edhe mësime në shkollë, masi që ma shumë e ndën, e tjerë. Ndërsa më fillu me lujt, kom fillu shumë i vogël, edhe atëherë më ka njësë me pëlqy, kur i kom pas 5 vet, i kom mësu rrugë, atë kom njësë me lujt, edhe më ka pëlqy shumë, edhe tani kom vazhdu të urit.
Është luj relaksuese, ki shukë të ri, pëse më së me lujt.
Kom besoj njëjtë se rroni edhe bardhe është luj interesant, tja mundësi të reja njëtë, pësoj. Sa i humus me lujtë.
E maj menë që qatë ditë pa më shku të gjyshri edhe pa ta po shonë, pa ditë ku që qkavq, ajo kutia më ka duk është e kune madhe dhe me kësi figurat më dhojës. Edhe më kam pëlqy shumë ato që shënë duk mas pari, e tani më kam pëlqy dhe idea që ajo është lujtë dhe që më është me lujtë sa dushherë. Edhe më njëherë qatë ditë i kom pësu mas pari që shlivizën figurat edhe kom njësë me ljudë.
Edhe gjyshi dhe më thanë ljudë në shapo?
Po, gjyshi ka ljudë që mëti, ta një ka japset shra babit, a i kom shra shumë mirë i rujten, edhe shumë kështë, shumë edhe i bukur, po edhe fancy u kom shumë, edhe nuk ka pësu. Ta është ljudhish me babin, po kur vjen gjyshi ljudhe me gjyshin.
A i të mujtë njëherë?
Babina? Po, edhe gjyshi është maj dhe babin.
Ja ku njësë me lu me 4 vjetë, ama jo regullisht, të këmë ditë mi regullat, është kësha qërë me lujtë levizjet, me lujtë figurat, ta e mas dhe vjetë, ja ka njësë bobe me më mësu regullat, me kërës, ja ku njësë edhe me mësu që shtë.
Po e lo një e pibobit e kam mësu, nuk e moj me, kur e kam mësu se kësu spiti e vobel, veç e di që pibobit, edhe po dhe fila me ta dhe natë një ta mënyre që pej hup me rellu, që pobi është lejtar më i forë, normal, edhe ki që e veç atë njësi me ditë me mujtë, dhe anje dhe mja për mërënë.
Klasës e dinë krejtë, edhe shpesherë jem kundë si mujtë që u lykë shohë shumë dhe në botë, që t'ja në arbitit 2023 dhe t'jetë urën e vitit 2022, që u bu shumë internacional edhe kita njësën me lu ma shumë, se përbara, edhe që atëherë lujësha unë e këndër kitë klasës, mu bu ma interesant kluja, ata me një e kam pasë ma shumë ku, kur kishëm pushim, gjithë, ose nuk nëjësëm të armë nga i ke, gjithë lujëshim qështu, u arpë të ishëm kitë, edhe mësë ishëm lëvizje prej mije, edhe kitëve ja kom bu në që me dash lujën shalë, se ata që kanë lujtë nëjëherë, ja kom su e regullat kletëve, do e kanë mësu për familjes, për s'kanë di që mirë.
Bu, edhe arsim tërë të din, një arsë pësorë, më ka thot me valion 5 edhe se muj, e ku muj për s'ka kalion 5, që e di në e këllë zonësat, lip dëjnë pa kur vjena e këshiri, rëndë dhe me lusha, e kështë, është në dinje mirë. Vesh më thojnë mirë, bravo, bile me posë në hëbë, i kështë me lunë kërën e lirë.
Shkojnë. Po, ata besi që gjithmonë e kanë di, për që e po në vogël, për që e për fillim klasës parë, se edhe me mësusin i kemi lujtë disa lojë, po edhe kemi ekipin e shkollës, ku edhe disa nëzonë sa klasës të shokëve të mi, jena atë ekip edhe ku kena morë pjesë në gara dhe kemi dollë sukseshëm, po njerë vendin e tretë, njerë pak më poshë, po prapë pjesë morja, po edhe e dinë, po.
Sa orën ditë e lune?
Pa përfshi kursin, qatë shumë kohë të lirë s'kam, masi që kam kogja shumë sime, edhe të qashtu kohën periuda ku kena pas teste, vishën ullë ma shumë orët, a mu zakonisht luj 2 orë sha me njerës tjerë online edhe një 1 orë këshyri video. Qaj boj njerës për sha të bo të tregu diçka se të tregu një luj që shme lujtë.
Cilë është ahiste jo të preveru makinejnë?
Pi youtuberat që i këshyri është gëdhëm qesë, saj i bën, i tregën shumë luj edhe që ka menush ahistin atë luj, se dhe i vetë është një ekspert i shot edhe i spjegën edhe shikuzet vetë.
Unë e luj zakën e shkër kam këtë dy orë, nëse nuk kam këtë ma pak, jo e ma shumë luj sha, video në YouTube nuk me me këqyri shumë, ama këqyri video është e ambo libra, taktika.
Po, varët sa do me konë në zonë, me ku për shagjët ditën, do me mund me gjeni pjesë, sa do pak, sa për me lujnë, nëse s'kom heqku, a kështë zakonisht me babi lujnat pak të në 2 orë, zëmbrom jeni një turnir, është online për federatës, po edhe për qef lujna maherët, për shambull, dhe që shta bërë dhe video,
të përcjellë lojtarë të tjerë edhe tash ka fillu kampionati botëror i shohët, tash edhe është interesant edhe mi përcjellë ato lojtë lojtarëve të tjerë ose për shembull edhe trajnerin kur e kena në turner ose dikën tjetër mund na mi përcjellë këtë lojtë live.
Gjithë kam luajtur dhe gjithë kam u kon eksperiencë mirë që kam marr këtu, edhe që kam mësuar shohën kogja. Mas pari kësha thonë që kjo është një ambient shumë mirë edhe që edhe nëse fëmija nuk dënë ti më kunë shahis shumë shumë i fort ose me pasu visim shahën bish marë këtu me mësu ma mirë edhe tu me nuk për shah tu lujt shah aj vetë që kam ju zhvillu në të regjenca kam ndje ma mirë bujna shohë këtë mi të ri edhe Abdin, këtjen fëmi të mirë këtë nuk dhungus, naj kush ose naj sen, është atmosfera e mirë dhe marrë këtu është diçka që s'hu. Pi që akum njësë më lu shama se rëzjesht që u kohë një tjene ka lumë, gjithë shka u kohë ma e letë, masi që u kohë ma letë me menu, mënyra me numet, më ka zgjeru.
Është mirë me pas një hëbë, shambo me lumë kohë në dirë, Me orte knatë, shambull ma mësojna një orë ose ma shumë kër është ma rëndësishme, lujna shakte, mësojna, në kena shukë të ri, mirë, në manë shumë edhe me shkullë, me mësime, mos me arruë, e kime ndje ma të zhvillume.
Mësoj që shohë është qka që javli me provu, se më nëshë me orë shambull 2 muj, 3 muj me vendosa për të pëlqenë, ju nuk i nevoj mu bo, shahist, profesionist, po veç me provu se nuk hum kërgjë edhe përse që në fond vendus që s'po t'pëlqen më ose edhe po t'pëlqen më nëshme vazhdu ma shumë me trajnira, ma t'avancu më dhe shumë edhe në grupin tu më nëshme arrit, po edhe nëse vendus që nuk po t'pëlqen më shohet nuk është diçka që hup kjo përse që ka me koni eksperien kërgjë e mirë për atë përsen që vendus
Shahista kanë qami pos dhe metoda, taktikat veta, kine na njëtë preferu me të
të të
të sekret.
Këqyrin të në e kondeshtorë.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Rreth 190.000 persona të grup moshës 25-55 vjeçare në Maqedoninë e Veriut nuk janë të përfshirë fare në tregun e punës. Një pjesë e tyre janë punëtorë sezonal në vendet e Bashkimit Evropian, në Shtetet e Bashkuara apo Afrikë, prandaj nuk shprehin interesim të paraqiten në endin e punësimit. Pjesa tjetër është e përbër nga gratë, të cilat vendosin kujdesin për fëmijët dhe familjen në mungesë të, siç thuhet, institucioneve për kujdesin e fëmijëve dhe personave të moshuar. Në familje. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Borisi, i cili është në të 40-tat, asnjëherë nuk është paraqitur në entin për punësim në Maqedoninë e Veriut për të kërkuar punë. Pasi me pagën në këtë vend nuk mund të sigurojë as kërkesat elementare të familjes së tij. Andaj, me vite ai angazhohet për disa muaj në vit si punëtor sezonal në anije. Borisi është një nga 190.000 personat e aftë për punë nga mosha 25 deri në 55 vjeçare në Maqedoninë e Veriut, të cilët nuk kanë interes të përfshihen në tregun e punës. Në bazë të dhënave të endit shtetëror të statistikave, këta persona shënohen në grafën e popullsisë jo aktive për punë, përkatësisht nuk përfshihen në tregun e punës. Sipas Agjencisë Evropiane të Statistikave, Eurostat, popullsia jo aktive në tregun e punës në Maqedoninë e Veriut është më e lartë se mesatarja e vendeve të Bashkimit Evropian. Në bazë të këtyre të dhënave, më pak se 74% e popullsisë nga mosha 25 deri në 54 vjeçare është e kyçur në tregun e punës ose është në kërkim të një vendi të punës. Përderisa mesatarja e vendeve të Bashkimit Evropian është 85%, përderisa në shtetet si Suedia, Zvicra, Lituania dhe Slovenia, bin 90% e popullsisë e cila është e aftë për punë është e përfshirë në tregun e punës. Të dhënat zyrtare tregojnë se 2/3 e popullsisë që nuk përfshihen në tregun e punës janë gra, të cilat kujdesen për rritjen e fëmijëve të tyre apo kujdesen si ambise për familjen. Nora Kaliqi, e cila drejton organizatën për të drejtat e grave ajo, thot se për këtë zgjedhje nuk përcaktuan me vetë dëshirë gratë, veçanërisht ata në viset rurale, por janë të detyruar ta bëjnë këtë në mungesë të institucioneve për kujdesin e fëmijëve.
Si mund të vendos një grua që të punoj, kur pjesa më e madhe e vendbanimeve të komunave rurale dhe pse janë në rrethinën e Shkupit, si Saraj, Harraqina, Sudeniqani, nuk posedojnë kopsht për fëmijë. Këto gra ku t'i lëmë fëmijët e tyre.
Ndërkohë, Zoran Koçovski, i cili drejton një nga agjencitë shumëta në Maqedoninë e Veriut që ndërmjetëson për gjetjen e një pune jashtë vendit, për Radion Evropa e Lirë thotë se 10.000 punëtorë brenda vitit angazhohen si punëtorë sezonal jashtë vendit, përkasish në anije apo puset e naftës, madje një pjesë e tyre punojnë gjatë sezonit turistik në Kroaci dhe Malin e Zi, gjërsa një pjesë tjetër përfshihet në punët bujqësore në Itali, apo punojnë në të zes me vizën turistike për 3 muaj, aq sa mundson liberalizimi i vizave. Një pjesë e madhe e qytetarëve të Maqedonisë së Veriut në vendet e Bashkimit Evropian punojnë me pasaport bullgare. Me këtë, 9% e kontributeve kthehen në Bullgari, pasi ata në tregun evropian paraqiten me pasaport bullgare. Andaj shteti ynë duhet sa më parë të lidhë marrëveshje me vendet e Evropës për dhënien e lejeve për punë dhe një pjesë e kontributeve për sigurim social të kthehet në vendin tonë, thot Koçovski. Gjërsa për ekspertët e ekonomisë, numri prej 190.000 qytetarëve të aftë për punë, të cilët nuk përfshihen në tregun e punës, paraqet një përqindje të lartë pasi i përbën 10% të popullsisë, ndërkohë që më shumë kompani rrezikojnë të mbyllen pasi nuk arrin të sigurojnë punëtorë.
Kemi të bëjmë me investimin e mjeteve të konsiderueshme financiare nga ana e shtetit për përgatitjen e kuadrove adekuate, të cilat janë të nevojshme për sektorin e biznesit, ose jo edhe për sektorin butësor. Në këtë drejtim, viteve të fundit kemi parë që emigrimi masiv të qytetarëve nga vendi jonë është pikërisht nga sektorat të cilat e parë masë ka investuar shtetit, si që është sektori i shëndetësisë, ku duhen disa mira euro për të përgatitur një kuadër.
Thot Arben Halili, ligjëruesi ekonomist në Universitetin e Tetovës, do theksuar se pas Maqedonisë së Veriut me popullsi jo aktive në tregun e punës, radhitet Turqia, Mali i Zi dhe Italia. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gati 100 njerëz raportohen të vrarë në Sudan, ku përleshjet armatosura midis fraksioneve rivale kanë hyrë tashmë në ditën e tretë. Komuniteti ndërkombëtar kërkon që të jepet fund dhunës dhe që palët të bisedojnë për gjetjen e një zgjidhjeje. Në qendër të mosmarrëveshjeve mes tyre është mënyra e kalimit nga sundimi ushtarak në një qeveri civile. Valona Tela sjell më shumë hollësi.
Përleshjet e ashpra raportohen në të gjithë Sudanin, derisa luftimet midis fraksioneve të armatosura rivale vazhdojnë të përhapen. Dhuna midis ushtrisë dhe një grupi paraushtarak të quajtur Forcat e Mbështetjes së Shpejtë ka hyrë tashmë në ditën e tretë. Gati 100 njerëz janë vrarë, tha një sindikat mjekësh, ndërsa numri i të plagosurve ka kaluar 1100. Të dyja palët ndërluftuese pretendojnë se kontrollojnë vendet kryesore në kryeqytetin Khartoum. Ato kanë shpallur një armpushim të përkohshëm të dielën për të lejuar evakuimin e të plagosurve, por nuk është e qartë se sa i janë përmbajtur aty. Mjekët kanë paralajmëruar se situata në spitalet në Khartoum është jashtëzakonisht e vështirë dhe se luftimet janë duke penguar personelin dhe furnizimet mjekësore të arrijnë te njerëzit e plagosur. Luftimet janë pjesë e një përpjekjeje të egër për pushtet brenda udhëheqjes ushtarake të vendit, e cila është përshkallëzuar në dhunë midis fraksioneve rivale. Dy burrat që janë në qendër të kësaj, Abdel Fattah al-Burhan, udhëheqës i Këshillit Sovran qeverisës, dhe Muhammed Hamdan Dagalo, nënkryetari i Këshillit dhe udhëheqës i Forcave të Mbështetjes së Shpejtë, nuk pajtohen rreth mënyrës se si vendi duhet të shkojë drejt sundimit civil. Mosmarrëveshjet kryesore kanë të bëjnë me planet për të inkorporuar forcat e mbështetjes së shpejtë në ushtri dhe me atë se kush do ta drejtojë më pas forcën e re. Sudani është udhëhequr nga generalët, prej se presidenti autoritar Omar al-Bashir është rrëzuar përmes grua shtetit në vitin 2019. Mëngjesin e SHN-s, forcat e mbështetjes së shpejtë thanë se kanë pushtuar disa vende të rëndësishme në kryeqytetin e Kartumit, përfshirë pallatin presidencial dhe qytetin fqinjë të Omdurmanit, si dhe aeroportin Merovi në veri të vendit. Por, si pas disa njoftimeve të më vonshme, ushtria e ka rimarë kontrolin e aeroportit. Komuniteti ndërkombëtar ka kërkuar që të jepet fund dhunës me njëherë. Shtetet kryesore arabe dhe SBA-ja kanë bërë thirrje për bisedime që do të çonin në rivendosjen e një qeverie civile, ndërsa Bashkimi Afrikan ka njoftuar se po dërgon krye diplomatin e ti Musa Faki Mahmat në Kartum në përpjekje për të negociuar një armë pushim. Si pas një deklaratë të presidencës egjiptiane, Egjipti dhe Sudani Jugut janë ofruar gjithashtu si ndërmjetësues mes fraksioneve ndërluftuese.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gazetari Vladimir Karamurza, shtetas ruso-britanik dhe kritik i zëshëm i Kremlinit, u dënua me 25 vjet burgim për tradhti dhe vepra të tjera. Gjykata e qytetit të Moskës shpalli sot vendimin për akuzat, të cilat vet Karamurza imhon. Verdikti vjen pas më shumë se një viti prej se Karamurza është arrestuar në akuzat për përhapje të informacioneve të reme për forcat armatosura të Rusisë. Është ky një nga dënimet më të ashpra të një rusi i cili është dënuar kundër luftës së Kremlinit në Ukrainë. Qeveria britanike dënoi menjëherë verdiktin dhe dënimin. Karamurza, kundërshtari i zëshëm i qeverisë aktuale ruse, tha se është burgosur për pikpamjet e tij politike, që janë kundër luftës në Ukrainë dhe kundër, siç ka thënë ai, diktaturës së presidentit rus Vladimir Putin. Forcat ukrainase zbrapsën disa sulme ruse në rajonin lindor të Donjeckut, njoftoi sot ushtria Ukrainës. Në raportin e saj ditor thuhet se ushtria ruse kreu 25 sulme raketore dhe 42 sulme ajrore në qytetet Zaporizhia dhe Komishuvaka në rajonin Zaporizhia, si dhe në rajonin Mykolaiv. Në mesin e popullatës civile ka të vdekur dhe të plagosur. Ndërtesat e larta dhe private të banimit janë dëmtuar, ashtu si dhe institucione arsimore, spitale, kisha dhe objektiva të tjera të infrastrukturës civile, ta ushtria pas specifikuar numrin e viktimave. Forcat ruse, pavarësisht humbjeve të konsiderueshme, vazhdojnë të përshëndrojnë aksionet e tyre sulmuese në qytetet Liman, Bahmut, Avdiivka dhe Marianka në rajonin e Donjeckut. Bahmuti, ku luftimet e ashpra ka tashë sa muaj, dhe Avdiivka mbeten epiqendra të betejës në Ukrainën lindore, ka thënë ushtria. Komisioni Evropian i kundërshtoi ndalesat e vendosura nga Polonia dhe Hungaria mbi importet e grurit të Ukrainës. Dy vendet thanë se masat janë të nevojshme për të mbrojtur sektorët e tyre bujqësor dhe importet e lira. Ndalesat vlen për drithrat, produktet e qumshtit, sheqerin, frutat, perimet dhe mishin, dhe do të jenë në fuqi deri në fund të qershorit. Komisioni tha se nuk takon shteteve anëtare që individualisht të bëjnë politika tregtare. Ai tha se veprimet e njashme nuk do tolerohen, por nuk specifikoi se çfarë masash do të marrë kundër Polonisë dhe Hungarisë. Shumica e grurit ukrainas eksportohet nëpërmjet detit të zi, por pushtimi rus vitin e kaluar i ndërpreu rrugët e eksportit dhe bëri që sasi të mëdha të drithërave të përfundojnë në Evropën qendrore. Kompania SpaceX e miliarderit Elon Musk e ka shtyrë lansimin e raketës më të madhe të ndërtuar ndonjëherë. Raketa Starship ishte planifikuar të lansohej në orët e pasdites, mirë po lansimi u shtyr në momentin e fundit. Problemi është se qëndronte te presioni në fazën e parë të lëshimit të raketës. Starship është pothuajse 120 metra lart dhe ka gati dy fishën e vrullit të çdo rakete tjetër në histori. Raketa pa ekipazh ishte planifikuar të nisej nga një bazë në Texas të Shteteve të Bashkuara. Synimi ishte që ajo të fluturonte në drejtim të lindjes dhe të përfundonte në një qark të globit për rreth 150 minuta. Tani do të duhet një minimum prej 48 orash që raketa të mund të bëhet gati për lëshim. Melbourne ka të kaluar Sydney si qyteti më i populluar i Australisë për herë të parë që është në shekullin 19. Sydney ka mbajtur me krenari këtë titull për më shumë se 100 vjet. Por me rritjen e shpejtë të popullsisë në periferi të Melbourne-it, ku fintë e qytetit janë zhëruar duke përfshirë edhe zonën Melton. Shifrat e fundit të qeverisë australiane tregojnë se Melbourne tani ka 18,000 qytetarë më shumë se sa Sydney. Rritja shpejtë e Melbourne-it lidhet kryesisht me migrimin ndërkombëtar, ka thënë për transmetuesin britanik BBC Demografia Universitetit Kombëtar Australian Liz Allen. Ndryshe nga Sydney, Melbourne e mirëpret diversitetin, ka thënë ajo. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenoare Cbolle ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë me ju dëgjofshim.